Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň arasynda 11-nji fevralda Irden Türkmenistan halk massawatynyň nobatdan daşary mejlisi öz işine başlady. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Anna Unaşgabadyň merkezinde ulag hereketiniň çäklendirilendigini, ýöne şäheriň beýleki köçelerine köçe ýol hereketiniň adatdaky tertipde ýola goýulanyny habar berdi. Maradaky habarçymyz welaýatyň administratif merkeziniň Moğlany Pet we Kemini atly merkezi köçeleriniň petiklenendigini, köçelerde polisiýa, milli howpsuzlyk we Yanğın söndürücülüklerin işgärlerinin görülenligini xabar verdi. Döwlet telewizionyny efire berilýän watan habarlary gepleşiginiň ýerdeniki göýberilşine xabar berilmegine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabadyň massawatlar köşkünine halk massawatynyň nobatdan daşary mejlisine gatnaşdy. Mejlis paýtagtyň massawatlar köşkünine Ahal vilayatynyň agy binasyna, Balkan daşawul Lewap we Mara vilayetlerinin ruhiyet köşklerine sanlı uluğa markalı geçirilir. Devlet medyasına göre Berdi Muhammedov meclisi açık deyip olan edip onun devamına 2021-nji ýylyň jemlerini we geljekki 30 ýylyň ösüş maksatnamalaryny garaljakdygyny ma'lum etdi. Prezident Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň halk massawatynyň başlygydyr. Konstitusiýa Türkmenistanyň prezidentine halk massawatyny başlyklyk etmegi gadagan edýär. Kanun çykarjy we wekilçilikli parlamentiň ýokarky palatasynyň ýygnanynyň 1-nji bölümine Prezident Berdimuhammedow yerine yetirji häkimiýetiň ministrler kabinetiniň giňeldilen mejlisini geçirdi. Azatlyk radiosynyň maradaky habarçysy halk massawatynyň mejlisinden bir gün öňe 10-njy fevral güni agşam sagat 8-den soň şäherde adamlaryň hereketiniň berk çäklendirilip gödäwçiligiň güýçlendirilendigini habar berýär. Maglumata görä agşam sagat 8-den soň dukanlar ýapyldy. Polisiýa işgärleri köp gatly jaýlaryň arasynda 3-4 bolup üýüşip oturan adamlary dargatdy. Ýekelikde oturan adamlardan hem öýlerine gitmegi talap etdi. Güýçlendirilen gödäwçilik çäreleriniň ýol gödäwçilik gullugy, polisiýa işgärleri we ýanygyn söndürüji gullugyň işgärleri gatnaşdy. Habarçymyza görä agşam sagat 10-dan soň Marynyň köçelerine ulag hereket hem çäklendirildi. Finçler halk massawatynyň nobatdan daşary mejlisine Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly we orunmasary Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine götürilmegine mümkinçilik döretjek kararlaryň kabul edilecektiğini çaklayarlar. Kısağlı meclis 11. fevralı 15 yıl mundan odalı Gurbanguly Berdimuhammedow ve prezident ıglan eden saylovların geçirilen gününü hem de Serdar Berdimuhammedow'un 1 yıl mundan odalı vice premier vezipetine bellenen gününü gavat getirildi. Prezident Berdimuhammedow yanvarın başlarına Kazakistan'a suuklandırılan gazın bahasının birden yokorlanmağı bilen tutuşan torgunçukların arasına 7-nji ýanwarda halk massawatynyň nobatdan daşary gysgaly mejlisini geçirmegi teklip etdi. Anna uny ýerden öz işine başlan mejlis 2 bölümden ibaret bolup ara kesmede sadaka berildi. Mejlisiň dowamyna geçirilen hökümet massawatyna ýurdun maliýe we ykdysadyýet pudony gödäwçilik eden wiçe premier Serdar Berdimuhammedow 2022-2050-nji ýyllar üçin taýýarlanan ösüş maksatnamasy boýunça hasabat bilen çykyş etdi. Munyň ýeýany Gurbanguly Berdimuhammedow bu resmi namany tasdiklady. Bu makala efir üçin taýýarlanýan wagt halk Massawatynyň nobatdan daşary mejlisi dowam edýärdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi mejlisiň dowamyny döwlet durmuşyna degişli möhüm kararlaryň kabul edilejekdigini aýdýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Nurwan. Gepleşiklerimizi halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden näme garaşlaýar diýen soraw gysymyna taýýarlan synymyz bilen dowam etdirýäris. 11-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowatdan nasary mezliýeti geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimuhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýlekem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistan'ın prezidentinin sandarın cadısına veriyen Ayratin ehmiyetini bilen sinçiler ve Yönököy Türkmen rayetleri bugünlü 11. fevrarlı yeni bir mühüm kararın kabul edilmeğine karışıyarlar. Bundan başka da Berdimuhammedow'un ödü inniki sesiyani yakın 30 yıllı yurdun ösüsü için mühüm deyip Ayratin basın vermek gülen oğlan etti. Türkmenistan'ın Milli Gengesi'nin, Meclis'in yokorkoy olan Halk Maslahatı'nın Novotdan Nasar Meclis'in ıglan edilmeginden bir neyse ay ön, yakın vaatta Türkmenistan'a olacak siyasi özgörüşler var arada mısmıslar yayradı. Bağlarda çörek Novotunda duran adamlar prezidentin hakimiyeti yakın vaatta öz oğluna geçirecektiğini gazgalanlı ara alıp maslahatlaşardılar. Sol ruhatın özünde Serdar Berdimuhammedow'un halka yolbaşılık etmekteki ayratin ukuyuvi. Onun yurdu iktisadi krizisen alıp çıkacaktığı hakta mışmışların dönemeğine sebep bolli. Bu mışmışların yayramağı Premier-Ministerin ornatari Berdimuhammedow'un ağzık önlerinin bakası ile tanışmak için Prezident Kakası'nın adından Türkmenistan'ın sevitlerinden saparına kavat geldi. Sinçiler bu ädime keçi Berdimuhammedow'un gelecekte baş rolunu keskitleme uğrunaki açık sinans kökmününe varadılar. Keçi Berdimuhammedow köp baskancaklı güç kuruluşlarını ve in yukarı vedipe tayinlik görmökte yine bir ädime etti. Yerlerde ardan vahali yasama bağdarları, bu liliyini dörödüp Serdar'ın in yukarı derecede kavur edilisi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna böktönsüzlük etmeğine ilatın anamlı uyuşlanır yerdi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mısmışların yayramanın Türkmenistan'ın yürüy togulluklarının öngdün vergeleyen iş usullarından biridigini aytti. Sesiyadan iki hepte ön Aşgabatda mısmışlar yayrası da hakimiyetin miras geçmeği yakın vaatta bolmaz. Halk maslahati nekille olsa mühüm kararları kabul eder. Megerem ol gelecekdäk hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýürüti gullukları jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlen ýaratmak arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik turunçuklaryndan we asatçan gahar adapdan gaçy durmak isleýärler. Şunun üçin yakın vaqtda häkimetin bir elden beýlige geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hasap edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda tahkyk bolmadyk vaqtda häkimetin ustasyr geçmegini üpçin etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, is basyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyrylýan kararyň kabul edilmegi mümkin
diýip türkmen sinçi saýdýar. Prezident Berdimuhammedow Konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda Nowatdan Nasar Mejlisiniň geçiriljegini ýygnan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Yokorda da yaatlanışı yali 11. fevrarlı Berdimuhammedow häkimiýete getiren 2007-nji ýyldaky saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýar. Hut şol günden keçi Berdimuhammedow'un welipe ösüşi başlanypdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier-ministr bolan prezident Kaka öz oğlunu vice-premier, ýagny özüniň ornatary edip belledi. Türkmen liderinin sanların keramatına ne derecede ähmiyet berýänini aýratynyňa ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanyşykly edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedow'un halk matlagatının Nowatdan Nasar Mejlisini hem möhüm günü çağırıyanlığına şühe olup bilmez. Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, siz halk matlagatının Nowatdan Nasar Mejlisinden ne emelere karasılıyar diyen soru esasındaki sinimiz dinleyarsınız. Nowatdan Nasar Mejlisinin çağırılmağı Gonşu Kazakistan'daki halk tolgunçluklarına da kabat geldi. Suuklandırılan gazın bakasının yokorlanmağına karşı Mangıstağ'da Hut Türkmenistan ile serketleşen sebepte dören nerazilik Kazakistan'ın ehli yerine köpçülüklüğün tolgunçluklara alıp geldi ve Gonşu Respublika'nın payitahtını alada dörüttü. Türkmenistanyň döwlet habar serwisleri Kazakstanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowgulýardy we öz aralaryna ony Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat ederdi. Türkmenistanyň diňe bir gazel, beýle kyzmatlar we haritler, ýangyç ady önümler hem gymmatlady. Olaryň wakasy 2 hesse däli 3-5 hesse kar halatlarda 10 hesse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdaçylyk tolgunçylygynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip adatlygyň söhbetdeşlerinden biri aýtdy. Gazakstanyň akpratetler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emizik ýok diýen nakly ýada sarylar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talap edenlerini hökümeti ütgödüp boljakdygyny düşünip başladylar. Kazakstan ýaly çeýle uly bir döwlet hem öz halkyna tabin boldy diýip bir türkmenistanly aýtdy. Görnüşinden ol halk gozgolagyny prezident Berdimuhammedow hem sarsyran bolardy. Halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň çağırylýanlygy eglan edilenden soň 12 ýanwarda döwlet milli howpsuzlyk kengeşiniň giňeldilen ýygnagyny geçirdi we mejlisde sebitdäki siýasy wakalary we howpsuzlyk ýagdaýyny, olaryň Türkmenistanyň çägini bolup biläjek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazakstanyň tolgunçuklary wagtyny, gysgaly çağırylmagynyň tötenlik däldigini üns çeker. Yoksa çınlaka iktisadi kıyınçılıklara karamazdan halk Türkmen rejimine yıllar boyu çıdamlılık korkuyup geliyenem olsa durnuklu yalı görünen Kazakistan'ın protestler beyli çıdamlılığın doğamlı olacağını kepilliğin yoktuğunu korkuyordu.
Türkmen hakimiyetleri bar da adı kovu düşünüyorlar. Olar karşı durmak tecrübetini Ermenistan'da, Belarus'ta ve Rusya'da hakimiyeti ele almak dinançlıklarını üns bilen öğreniyorlar. Aýratyn hem Gazakstanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmagy finansiýarlar. Indi türkmen häkimetleriniň iktisadi ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty bergeniň diňe Hitaýa tölenmegi häkimetlere sosial krizisiň ýuwaş-ýuwaşdan gowşudylmagy we mali ähtiýaçlaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Ýöne munyň gapma garşylykly ýeri pandemiýa sebäpli ýüze çykan krizis we karantin çäreleri sebäpli de häkimetleriň belli ýeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler sebäpli eýem özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylaty kiçi we orta karhanalara hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar we inzamlar satyn alyp başladylar. Kanun goraýjy ýürüti güýçlerden başlap İçeri işler ministrliginiň ýönüki gullukçylaryna çelindi. Raýat nägilerliklerine garşy görüşmek üçin maktatly turunçuk okuwlary geçirilýär.
Diýip bilermen Aýtak faýdyar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyna häkimiýetiň geljekki dolanmagy barada karar bermekden başga da ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Gazakstanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan ütgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäreler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki batysy peseltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäherlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdary geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çyşyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa-da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip, özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýleki ele geçirmek niýeti ýygdyryl taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak finansy bilen birlikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagtda çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek urunda hakyky taýanlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermen düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly represiýalardan, emigrasiýa täsirlerinden, ykdysady ýagdaýyň hasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyň habar bermegine görä şu wagtda çenli Aşgabatda akrejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşýanlary ruhlandyrmagy finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11-nji fevralda boljak sesiýa gaýwana tertipde geçirilýär. Oňa sebitleriň agdalary video baglanşy arkaly gatnaşarlar. Bizim Levap'ta kavarçımızın mağlumatına göre sesiyanın işini yaşullar ve yaşlar kuramalarının vekilleri de çağırlar. Ona katnaşanlara 5000 manatlık sovgat vaade veriliyor. 2022 yılı yurdun konstitusiyası Novat'ta gedek ütgözlerinden son kanun çıkarjy organ bir palatalyk dürgünden iki palata geçip halk maslahaty milli geňeşiň mejlisiň ýokarky palatasyna öwrüldi. Ýeri gelen aýtsak, konstitusiýanyň täze görnüşi kabul edilenden soň prezident Berdi Muhammedow ilki ýokarky palatanyň agdalygyna saýlanyp, soňra bolsa oňa başlyk berilmek bilen ony bozdy. Konstitusiýanyň 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdi Muhammedowyň başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda Hut Berdi Muhammedowyň öýdi bu guramany ýatyrdy. Soňra öz ýekete hökümdarlygyny güýçlendirmek üçin ol ýaşullar maslahatyny peýdalandy. Hormatly dinleýijiler, halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bide telefon edin, ýazyň.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri çörek ýetmezçiligi meselesini çözmek ýerine iki redak nowaty durmagy we ruhsat berilenden biraz artyklan satyn almagy tinançyan raýatlary ýerlemegi dowam etdirýärler. Bu aralykda 11-nji fevralda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisiniň geçýän güni döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin käbir görnüşleri birden köpeldildi we bahalar arzanlady. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerini öwrä polisiýa Aşgabatda çörek satuwyna gözegçiligini güýçlendirdi. 11-nji fevralda Irden Bahtiýarlyk etrafynyň döwlet dukanlarynda polisiýa işgärleri ikinji rek çörek satyn almak üçin gaýtadan Nowota Duryan raýatlary gözläp tapdylar we polisiýa bölümine alyp gitdiler. Döwlet dukanlarynda her adama üstten köp çörek satylmaýar, ýüzler çadama ýetýän nowatlar satuw başlanmagyndan bir näçe sagat öňdürýär. Çörek çäklendirilip satılmagyna garamazdan hemme çörek yetmeýär. Ýany ýakynda çörek ýetmezçilik Aşgabatyň bir kararlyk etrabynda alyjylaryň nägilelegine sebäp boldy. 9-njy fevralda Irden çörek satylanda Bereketli bazarındaky dukanyň aýnasy döwüldi. Şaýatlar nowatda duran adamlaryň ýartynyň çörek satyn alyp bilmänligini aýtdylar. Gaharlanan adamlar nägilelik bildirip aýnany döwüpdir. Döwlet ýeçiligindäki dukanlarda çörek döwlet tarapyndan ketgitlenen bahadan 1 manat 20 tengeden satylýar. Her adama 3 çörekden köp berilmeýär. Hususy dukanlarda satylan çörek hili has ýokary bolup bahaty hem bir näçe hissä gymmada düşýär. Bu aralykda 11-nji fevralda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda haritleriň görnüşleri adatdakysyndan köpeldi we bahalar has arzan goýuldy. Habarçylaryň söýlerine görä, mysal üçin Maktymgul köçesindäki 14-nji dukanda ösümlik ýağynyň litri 32 manada kartoşkanyň 1 kilogrammy 5 manatdan satylypdyr. Habarçylar bu bahanyň arzanlygynyň hasaplanýanlygyny sebäbi ösümlik ýağynyň adatça 38 manada durýanlygyny bellýärler. Şol wagtyň özünde de dekabrda ýağyň subsidiýelenen ýa-da arzanlygynyň bahaty 10 manatdy. Habarçy nırklaryň birden arzanlamagynyň paýtagtyň ýaşaýjylaryny geň galdyrandygyny aýdýar.
Aljylar gaty geň galdy, sebäbi öň önümleriň şeýle görnüşleri we bahalary ýokdy. Adamlar muny şu günki ýygnak bilen baglanşdyrýarlar. Adamlar bu bolçuluk geňeşiň maslahatynyň ýapylmagy bilen gutarjakdygyny düşünýärler.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. 11-nji fevralda Türkmenistanda ýurdun etady kanun çykarjy organyny halk maslahatynyň nowatdan daşary ýygnagy geçirildi. Prezidentiň ýolbaşçylygyndaky bu edara geçmişde döwlet başlygynyň ykdyýarlyklaryny giňeltmek we iradyň ýaşaýyş derejesiniň epesli petilmegine sebäp bolan döwlet ýeňilliklerini ýatyrmak barada ençime karar çıkarıpdı. Yurtta görülür, sizlemelik iqtisadi krizetin fonunda bolup geçen hedirki maslahatın gün tertibindeki meseleler köpçülüge önünden məlim edilmedi. 2017-nji ýylyň gözünde dören azyk krizesi ve işsizlik pandemiýa döwründe hatam erwetleşdi. Şu gün Türkmenistanyň ýylat köpçülüginiň durmuş derejesi görülüp eşidilmedik derejede petildi. Şugun kun vilayet merkezlerinde de bahalar qarışılmadık yağdayda peteldi. 11 fevralda Türkmenabadın bazarlarında et, kökü, süyücü, margarin ve hocalığı için himiki seriştiler yali önümler ardağındadı. Etin 1 kilogramı 60 manada satıldı. Yurdun içinde öndürülen süyücülörün 1 kilogramı 40 manattan 25 manada düştü. Bahalar ortaça 10%'ın 40% çenli ardağında de bu arada 11 fevralda azatlığın Türkmenabat'taki havarçısı gurun verdi. Türkmenabat'ta bahaların ardağınlamağı daşarı yurtlardan getirilen önümlere şol sanda Özbekistan'dan, Türkiye'den ve İran'dan import edilen azık önümlerinin nırhına tesir etmedi. Alkogolun ve çilimin bahası ütkümedi. Önkü yıllardan tapa otalıkta şu vaxt çilim köp yerde satılıyar çilim kıtçılığı aradan ayrılıp her kutusunun bahası 55 manattan görküdülüyar. Emma köp adam her sahanesi 3 manattan birbirden satılıyan çilimi köpülenç satın alıyarlar. Haberçinin sözlerine uğraya pul yetmezçiliği muna sebep bolyar.
Gepligär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşaba şehrinde yürüteleştirilen avtodurolgolaryň aylyk tölewi duýdansyz 150 götürüm gymmatlady. Bu gymmatlama barada häkimetler tarapyndan öňünden hiç ýyly bildiriş edilmedi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 11 fevralda paýtagtdan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä avtodurolgolaryň tölewleri ýanwar aýynda 60 manat bolan bolsa fevral aýynda 150 manada ýokurlandy.
Adat bolsa ýaly avtolog eýleri fevral aýynyň başynda aýlyk tölewlerini töredler. Yöne aradan bir neçe gün geçen son olara zan edilip olardan koşmatsa tölök talep ettiler.
Deyip yağdaydan havarlı avtolog eyelerinin biri anonim şertte habarçimize beren mağlumatında aytdı. Adatlık baydılanlar barada Aşgabat şehir hakimliginden koşmatsa mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Emma redaksiyamızın 11 fevralda yerli vaqt bilen ikindiğine çenli eden sinanşıkları netice bermedi. Yatlasak bu avtodurolgoların tölökleri son kıyedek 2017 yılın ahirinde gymmatlapdy. Şonda habarçylarymyz avtodurolgolarda bir ulag üçin bir aylyk tölöň sentýabrda 30 manat, oktýabrda 37 manat 20 tenge, dekabr aýynda bolsa 60 manat bolandygyny habar beripdiler. Türkmenistanda ýaşaýjylardan ulag serişdelerini ýöriteleşdirilen avtodurolgolarda goýmak talaby 2013-nji ýylda güýçlenip başlady. Şonda ulag serişdelerini ýaşaýyş jaýlarynyň öňünde, ýa-ni ýodalarda we döwlet tarapyndan belligi alınmadyk beýleki ýerlerde goýmak qadağın edildi. Bu baradaki bildirişler yaşayış çayların girelgelerinde asıldı. Etrap hakimlikleri Şolsan'da Köpetdağ hakimliği tarafından asılan bildirişlerde ulog teriştesinin yürüteleştirilen avtodurolgoda koyulmolduğu aydılıptı. Bu talabın berca edilmedik yağdayında onu bozonların kanuna layıklıkta administratif cevapkarçılığa çekilecektir hem duydurulupti. Bu bildirişten son Aşabadın polisiyası ulogularını köpkatli yaşayış çayların önünde yan yodalarda ve devlet tarafından belli alınmadık beyleki yerlerde koyun sürücülere gözökçülüğü güçlendirdi. Uloğları yürüteleştirilen avtodurolgalarda koymadık uloğ eyelerine 100 manattan 400 manada çenli pul cerimesi salındı. Uloğ eyelerinden edilen bu talap 2017 yılın sentyabrında geçirilen yapık binalarda ve söğüş tunnatı oyuncu 5. Azi oyunlarının ön sıyrasında hasta güçlenip de. Şundan sonra ayetlerin tas ehlisi diyen yali uloğlarını avtodurolgalarda koyup başladı. Aşavatta daşına demir germew aylanan ve açık meydanda yerleşen avtodurolgoların şeylede üstü yapık köpkatlı avtodurolgoların sahanı onlarca olup, olar şehir ve etrap hakimlikler tarafından kuruldu. Yönü 2020 yılın oktyabrında hükümetçi Türkmen Partal Neşiri Aşabat şehir hakimliği tarafından kurulup ulanmağa berilen köpkatlı avtodurolgoların hususulaştırılandığını haber verdi. Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov bu baradaki kararı şol yılın 29 oktyabrında kol koydu. Yönü Neşiri olaryň anyk sanyny we takyk nirelerde ýerleşýändigini aýdyňlaşdyrmady. Aşgabatda ýöriteleşdirilen avtodurolgolaryň tölöwüniň duýdansyz 2.5 esse gymmatlamagy ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň, azyk ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň arasynda ilatyň güzeran eklenjiniň barha ýaramazlaşýan mahalyna gabat gelýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.